Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastu na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak jsme na tom nyní s umělou inteligencí a jejím využitím v biznisu? Kam se její vývoj ubírá a proč už kolem ní není takový boom jako před několika měsíci? O tom si budu povídat s odborníkem na AI Lubomírem Černým, který vystupuje pod značkou Mr. AI a je také ambasadorem aplikace Everbot, která do sebe združuje řadu nástrojů umělé inteligence a usnadňuje tak uživatelům jejich používání. Lubomíre, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Začnu tím boomem. Přijde to jenom mně, nebo už se o tom nemluví skutečně tak jako před x měsíci, kdy tady byly diskuze o tom, jak nás to všechny nahradí, jak to teď změní biznis úplně všechno. Přijde to jenom mně, nebo to skutečně polevilo?
Ono je to dost diskutabilní se mě na to ptát, protože reálně já se v té bublině pohybuju, takže neustále čtu něco, nějaké nové články o umělé inteligenci. Na druhou stranu je pravda, že už lidi mají jako tu přímou zkušenost a zjišťují, že to nedokáže třeba tolik věcí, jak se o tom dřív mluvilo a nebude to tak jako všespásné a tím pádem trošku možná se na to dívají realističtěji.
Svým způsobem jste mi tím trochu nahrál, protože já se v podstatě skoro každý den bavím s podnikateli, z malých větších firm a tak dále, se živnostníky. A musím říct, že minimum z nich mi říká, že by nějak aktivně řešili umělou inteligenci. Když se s nima bavím o tom, co teď ve firmě nebo ve svém podnikání řeší, tak málo kdo mi na prvním místě řekne umělou inteligenci. Tak jak to podle vaší zkušenosti reálně dopadlo na podnikatele?
No, reálně to dopadlo tak, jako vždycky. To znamená, dá se to do strategie, že je to někde na papíře, že umělá inteligence je něco, čemu se budeme jako firma věnovat. Ale realita je taková, že lidi s tím prostě neumí pracovat, nevidí tam ty příležitosti a realita je potom taková, že to používá třeba jenom 6% prostě zaměstnanců, což je strašně málo. A přitom, když se podíváme na různé analýzy, které nám dneska tady jako skáčou, ať už v rámci Evropské unie a zaměstnanosti, kde se hlásí, že je nedostatek vlastně kvalifikovaných lidí, nebo z hlediska nějakých dalších analýz na trhu práce či nějaké jako kvality, tak umělá inteligence by reálně dokázala těm malým a středním českým podnikům jako výrazně pomoct.
Když říkáte, že to neumí používat, o čem konkrétně mluvíte? Protože když se podívám na ChatGPT, když se podívám na spoustu dalších nástrojů, nakonec když se podívám i na tu aplikaci, jim jste ambasadorem Everbot, tak jsou to po uživatelský stránce velice jednoduchý nástroje. Tak co to znamená, že říkáte, to neumí používat?
No, oni nám dost kecají častokrát. To znamená, ty umělá inteligence logicky halucinují. Mně se moc líbil článek, kde popisovali, že vlastně umělou inteligenci stvořili lidé, kteří jsou omylní a tím pádem i umělá inteligence má právo na omyl. Takže to se snažím teďka jako hodně tlačit, aby si to lidi uvědomovali. A tím pádem ono to potom častokrát selhává v té reálné aplikaci. A zároveň jako když si vezmeme klasického chatbota typu ChatGPT, Clauda, Gemini nebo něco podobného, tak pořád je to na základě nějaké pravděpodobnosti a potřebuje to hodně vstupů od nás. A ty ještě zatím prostě nemá. My si mu řekneme, aby nám pomohl vytvořit tady inzerát práce, ale vlastně mu nedáme ty vstupní data, tím pádem ty výsledky jsou jako generický. Nicméně umělá inteligence má obrovský využití nejenom z hlediska těch generativních AI, ale i v dalších oblastech, jako je bezpečnost práce, jako jsou výběrový řízení, kontroly různých bezpečnostních systémů a podobně, což jsou rutinní práce, které by mohlo prostě vykonávat robot. Ale dneska to není spolehlivý a ta aplikace prostě se hodně zaměřuje skutečně jenom na ty chatboty.
Takže to je ten primární problém tkví v tom, že umělé inteligenci dáváme málo dat.
Častokrát jich dáváme málo anebo nekvalitní.
Když se porozlídnete po těch podnikatelích kolem vás, tak co jsou takový nejčastější use case nebo nejčastější způsoby využití, jak skutečně s tou umělou inteligencí pracují?
Vrátím se opravdu k tomu, že se spousta lidí obrací jenom na ty chatboty. To znamená, generují si e-mailovou korespondenci, pomáhají si extrémně v marketingu. Obchodňáci taky získali svaly tím, že si dneska dokážou veškeré podklady přeložit do jakéhokoliv jako jazyka a můžou mít produktový listy či cokoliv dalšího, prakticky v jakýmkoliv jazyce si vzpomenou. Ale kde jsou ty přesahy, tak jsou právě třeba různé simultánní hovory nebo nějaké prostě automatické titulkování. A tam už právě ale odbíháme jakoby od těch generativních. Jo, protože ono to sice ty titulky generuje, ale není to, že by si to vymýšlelo vlastní slova, jenom to vlastně překládá. A stejně tak, co se týká obrázků, tak mnoho lidí chce generovat vlastně jako reálné věci, ale reálné věci asi můžu venku vyfotit. To není důvod, abych si to generoval. Naopak tohle mi má pomoct vytvořit něco fantastického, něco, co zaujme, kde jsou emoce. A na to už je to velice dobré.
Já z vás tak trochu cítím, jako kdyby to, jak vy vnímáte potenciál umělé inteligence v biznesu, bylo něco úplně jiného, než jako podle vás vnímají ostatní, nebo jako vnímá většina podnikatelů. Jak ho vnímáte teda vy? Kde ten potenciál leží?
Ten potenciál leží v tom, že člověk by měl postupovat po těch nejmenších krůčcích. To znamená skutečně si ve firmě najít ty nejjednodušší úkoly, které jsou ale rutinní a opakované, a díky tomu postupně tu umělou inteligenci tam systematicky začleňovat. Nicméně my častokrát po umělé inteligence chceme obrovský komplexní problém, aby nám to automaticky vybralo kandidáta, udělalo všechny pohovory a já nevím co všechno. Ale takhle to nefunguje. Takže tam je mnoho dílčích prostě procesů a je otázkou, které opravdu přehodíme na tu umělou inteligenci a které si necháme ještě my jako lidi, že nás prostě baví, že nám dává smysl, že tam je ta lidská přidaná hodnota. Jo. A tady tohle vnímání právě na úrovni těch podnikatelů zatím není, protože každý automaticky právě očekává, že to jako lusknutím prstu udělá všechno. A to je právě hodně mylné, protože mnoho těch článků jako tak působí. A právě když já se s nimi bavím na různých workshopech a trénincích, kde právě ladíme nějaký prompt engineering a další věci, tak v tu chvíli vlastně oni konečně odhalují, jakým způsobem právě s tou umělou inteligencí se mají bavit a právě na který use case se to dá skutečně nasadit.
Trochu mi to připomíná, jako kdyby to byl přístup k juniorovi, k nějakému člověku, který je opravdu na juniorní úrovni, přijde do firmy a vy ho teprve postupně učíte, než z něho jednoho dne uděláte toho seniorního specialistu nebo třeba manažera, nebo třeba do budoucna, i nevím, ředitele firmy. Je to tak?
V podstatě ano, ono se to dost přirovnává právě k tomu juniorovi. Na druhou stranu tohle junior, který se jako velice rychle učí. A zároveň jsou tam další jakoby aspekty, protože jsou tady nějaké pilotní projekty ve fast foodu, kde to nasazovali na takové to objednávání z okénka, nebo už to nasadili dokonce na jednom úřadě, aby to odpovídalo na dotazy občanům, protože když se vás už 9 hodin ráno někdo po páté zeptá, jakou máte otevírací dobu, tak tady právě ta síla umělé inteligence. Je to rutinní dotaz, ale já v 9 hodin budu už napruzenej, zatímco umělá inteligence bude furt jako milá a příjemná. A když se právě ptali těch úřednic, jak to hodnotí, že je nahradila svým způsobem, tak říkali, no konečně, my konečně máme prostor na vlastní smysluplnou jako práci, které se potřebujeme věnovat, než abychom tady neustále odpovídali tyhle, pardon za ten výraz, jako hloupé dotazy.
K tomu se dostaneme ještě za chvíli, ale ještě když chvilku zůstaneme u toho juniora, seniora, tak za jak dlouho se z juniora umělé inteligence stane ten senior? Jak dlouho to trvá?
Dneska ten trénink je strašně rychlej a už existují firmy, které ho dokážou jako reálně vytrénovat za vás. Ale ta aplikace, aby se to dalo nasadit v praxi, tak třeba může trvat půl roku, tři čtvrtě roku. Protože už i na jednoduché jako úkoly, jedna věc je, že se nám to povede v nějakých jako laboratorních podmínkách, no a pak přichází ta praxe. A tam se právě jako nedomýšlí obrovské množství věcí, které se ani jako nedají dopředu jako předjímat. Protože to jsou ty use case, které pro každého jsou jako zřejmé ale právě třeba z hlediska toho objednávání v okénku, já tam mám rád jeden takový jako příklad, aby se z něj stal teda ten kvalifikovaný zaměstnanec, který může ty objednávky přijímat. Když tam přijede rodina s dětma a stáhne se to okénko a vzadu bude dítě řvát, já chci Happy Meal, já chci Happy Meal, já chci Happy Meal, tak umělá inteligence objedná třikrát. Protože ona slyšela třikrát, že to chcete. A ona nedochází, jako jí nedochází, že to dítě prostě je nějakým způsobem umanutý a že ho chcete třeba jenom jednou.
Tohle, co jste teď popsal, tak to je jak velký problém, protože ne každý náš posluchač prodává Happy Meally a vlastně nevím, jestli ten problém je, řekněme, jako symptomatický pro nějakou větší nedokonalost té umělé inteligence, nebo jestli to spíš svým způsobem takový extrémní fun fact.
Jako svým způsobem je to fun fact, který ale na druhou stranu krásně jako demonstruje to, jak to v praxi funguje, protože stejně tak to můžeme dát na nějaký detekce lidí v rámci bezpečnosti práce, můžeme to nasadit na jakýkoliv jako jinou dílčí aktivitu. A tam zjistíme, že prostě ta umělá inteligence, ona se jako nedomýšlí. A my, když jí musíme to zadání dát absolutně přesně, tak ona, když dostane úkol, jakože muž s koženou brašnou nesmí projet, tak ona se tím řídí. A ona jako se nedomýšlí ještě, že by někdo projet mohl a kdy a za jakých podmínek. To znamená, ona právě potřebuje být vytrénovaná, potřebuje mít ty data, ale tohle my zjistíme častokrát až při tom nasazení jako do praxe.
Mně osobně přijde, jako kdyby ta umělá inteligence zatím byla jenom na nějaký typ úkolu. A já na vás zkusím jednu věc, kterou jsem řešil před pár dny s jedním podnikatelem, který mi řekl něco v tom smyslu, my zbavili jsme se o finančním řízení a on mi říkal, já mám ty tabulky, jako já vidím ty čísla a všechno jako v té firmě máme, jakým způsobem už to měříme, prostě koukám do toho, ale neumím se nad tím rozhodovat. A chybí mi ten strategický pohled na ty čísla versus prostě kam se vyvíjí trh versus konkurence a tak dále, tak dále. Je tohle něco, s čím by třeba umělá inteligence uměla pomoci s tím skutečně strategickým rozhodováním v podnikání?
To je velice krásný případ, Jiří, protože právě tím, že ona má ty data, tak tam častokrát dokáže najít nějaký trend. A tady tohle bylo na strategické rozhodování. Já uvedu trošku jiný příklad, kde taky máme enormní množství dat a to se jedná o společnost TIM, která dělá obalové materiály, dělá různé cenové nabídky, na kterých vlastně i víc než jako 3 lidi pracovali přes 2 dny. A díky tomu, že oni měli obrovské množství dat za x let fungování a ještě mají několik poboček po světě, po Evropě, tak vlastně měli obrovský kvanta dat. Ale když je postupně začali jako očišťovat a analyzovat, tak vlastně zjistili, že některé data ve finále nemají takový vliv na tu cenotvorbu jako jiná. A tím pádem oni potřebovali vlastně začít sbírat ještě trošku jiná data, aby ta umělá inteligence se v tom dokázala rozhodovat. Nicméně po x měsících vlastně tohodle ladění, kde byly různé rozhodovací stromy a další věci, tak vlastně to dospělo k tomu, že dneska mají systém, kdy to dokážou tu cenovou nabídku udělat za 5 vteřin. A to je obrovská rozhodovací síla z hlediska právě té strategie, protože když já jsem u zákazníka, tak konkurent mi dodá prostě cenovou nabídku za 3 dny. Zatímco já ji mám přímo na místě u zákazníka. A ve chvíli, kdy ještě tomu tématu rozumím, tak mu můžu nabídnout nějaký alternativy, já mu nedám jenom jednu cenovou nabídku, já mu můžu udělat klidně 3-4, podle toho, když se mi změní nějaký dílčí věci, ať už je to druh materiálu, nebo nějaký potisky, nebo nějaký požadavky na kvalitu toho materiálu a podobně. To znamená stejně tak dobře, právě když se vrátím k tomu dotazu. Tyhle data lze potom použít právě ve strategii, kde už jsem viděl krásný nástroj třeba pro prodejce na Amazonu, kde oni vlastně komplet skrejpovali data každý den. A tím pádem oni přesně věděli, který produkt je nejprodávanější, v jaký je tam obrat, kolik je tam prodejců a tím pádem, jaká je tam konkurence. A na základě toho vlastně dokážou objevovat takzvané ty mezery na trhu. Tam má smysl ještě investovat, protože když budu třeba nabízet obaly na telefon, tak telefony jsou něco, co se přeprodává, používá se i nějaké starší telefony a pokud já začnu prodávat nějaký obaly, tak vlastně to mám biznis, mám jeden obal, nestojí to moc a můžu to prodávat klidně 5 let a mám jistotu, že to prodám.
Jeden z poměrně známých top manažerů českých, nebudu ho teď jmenovat, tak mi před pár dny řekl zajímavou myšlenku, že takovou hlavní misí CEO firmy je udržet růst firmy. Udržet to, aby ta firma dál rostla. Jak mu v tomhle může umělá inteligence pomoci?
Já myslím, že ta myšlenka je krásná, ale tam opravdu umělá inteligence jako pomoc dokáže, ale nesmíme na ní dávat všechno. To znamená, jsou tady jako případy a právě lidi, kteří stojí právě za aplikací Everbot, tak sami tu umělou inteligenci použili k tomu, aby mohli ten svůj biznis vůbec jako postavit a aby ho potom mohli jako dál škálovat. Protože ve chvíli, kdy tam nalili data z trhu, tak věděli, jestli tam je nějakým způsobem vůbec šance se rozvíjet. Ve chvíli, kdy tu šanci objevili a vytvořili si ten samotný obsah, naprogramovalo jim to stránky a další věci, tak když ho pak potřebovali vstoupit na maďarský trh třeba, tak ve finále to stačilo jako lusknutím prstů překlopit do maďarštiny. Ve chvíli, kdy potřebuji dělat nějaký další propagační materiály, tak zase dneska si je můžu velice jednoduše jako překládat. A stejně tak to lze nasadit i na nějakou zákaznickou podporu. To znamená třeba švédská společnost Klarna, tak ta za jenom 18 měsíců udělala obrat, kdy měla minus 500 000 000 korun jako provozní zisk. Za dalším roce vlastně během 6 měsíců to obrátili do plusu na 673 milionů. Což je obrat o 1,2 miliardy. A zároveň ten obrat nespočívá v tom, že ta umělá inteligence jenom ty lidi má nahradit. Ale z hlediska zákaznického supportu, tím, že oni fungují ve více státech, tak ve Švédsku, v Dánsku a v takovýchhle státech je velice složité sehnat lidi na zákaznickou linku. Takže ono to tam může řešit právě ty hluchý místa. A není to o tom, že můžeme mít potom tu linku jenom od 9 do 15, jak jsme zvyklí, ale že můžou najednou fungovat 24/7. A zároveň můžou vstoupit na ty další nové trhy. Takže tohle je věc, která právě pomáhá udržitelnosti té firmy, aby se mohla stabilně dál rozvíjet. Aby se právě lidi nemuseli zabývat tou nudnou jako byrokracií, ale mohli se právě fokusovat na ty věci, která má přidanou hodnotu, jako je péče o zákazníka, jako je právě ta strategie, jako je vymýšlení nějakého nového produktu. A když se právě vrátím jako k té cenotvorbě u společnosti Tim, tak proč se má produkťák věnovat jako cenovým nabídkám? Ten se má věnovat tomu, aby ten produkt vylepšoval, aby sbíral zpětnou vazbu z trhu. A ne, aby tady vymýšlel neustále jednu cenovou nabídku za druhou.
Kdo má tohle všechno ve firmě vymýšlet? To, jak umělou inteligenci použijeme a kde leží ty její příležitosti?
To je právě ten problém, protože tam by měl být někdo, kdo tohle dostane reálně na starost. A takový lidi častokrát ve firmách jako chybí. Zároveň jsou tam ty mylné představy, které jsme tady jako probírali, takže když to dostane na starost právě někdo takovej, tak je to většinou jako ještě větší škoda, než když právě se tam udělá nějaký pracovní tým, aby se ty příležitosti identifikovaly. Ale pokud bych měl dát nějaký jako tip, tak svým působem hodně s tím pomůžou procesáci a línaři. Protože to jsou lidi, kteří právě mají častokrát zmapovaný ty procesy a kteří vidí, co jsou ty opakované věci, a které by se to dalo reálně nasadit.
Takže to není práce pro IT ve smyslu vývojáři, programátoři a podobně.
Taková je většinou představa ve firmě. A já už jsem byl v jedné, kde jsem jako pětkrát tam školil lidi a právě si to přehazují jako horký brambor mezi IT oddělením a mezi vedením. Protože představa vedení je taková jako IT oddělení, nainstaluj nám tady ten ChatGPT a budeme jako happy jak dva grepy. Na druhou stranu IT říká, hele, každý to oddělení, ale potřebuje úplně něco jiného. Zároveň jako to je strategický problém, to ovlivní vlastně celou firmu, tak to má rozhodnout strategický problém, rozhoduje vedení. No a takhle si to tam právě jako mezi sebou pinkají. A my jsme jako lidi jako vytrénovaní k tomu, že vždycky volíme nějaké řešení. Jo, buď Google, nebo Microsoft, nebo Apple. Ale vlastně opravdu každé to oddělení funguje jinak. Má jiné procesy, má jiné potřeby. A tím pádem my se musíme naučit, že v té firmě třeba bude i několik těch umělých inteligencí různých od různých dodavatelů.
Tohle je smysl Everbota?
A svým způsobem ano, protože Evrobot dokáže pokrýt obrovskou škálu jako těch procesů, protože právě ta další překážka je, že když byste měli přistoupit na to, co jsem říkal, to znamená, že každé to oddělení má jinou potřebu a má jiný nástroj, tak neumím si představit, že by firma platila jako pro všechny zaměstnance 10 licencí, 10 různých jako nástrojů v plné palbě. Hmm. A právě krásná myšlenka Eurobota je taková, že on se nesnažil vymyslet v tomhle směru jako nic světaborného, jako konkurenci ChatGPT a českého AI bota a podobné věci. Ale opravdu integroval vlastně ty nejlepší dostupné nástroje, které jsou aktuálně na trhu, do jedné platformy, která právě potom se dá velice dobře sdílet, tak, aby pro ty firmy to bylo právě mnohem líp jako uchopitelnější a zvládalo to širokou škálu těch pracovních úkolů.
Hmm, na jakém trhu se Evrobot pohybuje? Protože já jsem za ty poslední měsíce viděl už několik různých podobných aplikací, které buď to překlápí jenom ChatGPT a nabízejí x způsobů, jak ho vlastně využít, ano, nebo tam právě jako propojují i nějaký další nástroje. Tak mi připadá, jako kdyby toho teď vznikalo jak hub po dešti a že se bojuje o to, kdo na tom trhu skutečně vyroste. Je to tak?
Je to tak svým způsobem, těch nástrojů už jako je několik českých i zahraničních. Na druhou stranu, já jsem se na ně díval velice podrobně, protestoval jsem si je a svým způsobem poměr cena výkon, tak mě Evrobot jako vycházel nejlíp. A zároveň mě se líbilo to, že oni jako nepřestávají na tom vývoji, že neustále ten nástroj jako zlepšují a snaží se do něj začlenit jako další věci. To znamená, když právě tady byly nějaké ty historické pokusy o něco podobného, tak to strašně rychle skončilo právě na tom, že oni tam nechali jenom třeba verzi toho ChatGPT 3.5 a on neustále strašně kecá. Hmm. Jo, a tím pádem ten nástroj pak už byl nepoužitelný. Jo, když si vezmu na paškál tady jako jiný nástroj, tak tam zase chyběly nějaké další funkce, jako je třeba multichat, co má Evrobot, což je úplně jako fenomenální na jako řešení nějakých komplexních problémů. A další, takže potom tu práci to strašně ještě jako komplikuje, protože to zvládá jenom určitý spektrum těch úkolů. Ale Evrobot z hlediska toho průměru vychází opravdu jako takhle nejlíp a tím pádem je tam možný řešit cokoliv, od textu přes obrázky, přes nějaký datový analýzy, jo, jsou tam prostě extrémně dobře vytrénované šablony a je tam nějaký další jako generování videí, překlady a podobně, takže ta šíře je obrovská. Jediné, co tam zatím chybí, myslím, je hudba, ale jako upřímně to moc lidí nevyužije, pokud se nebudeme bavit o marketingovém oddělení. Hmm.
Když se zastavíme u té ceny, a teď myslím ceny obecně vůbec celkově umělé inteligence, tak kolik stojí implementovat umělou inteligenci do firmy? Hmm. Jak se na to zeptám, tak mi všichni začnou odpovídat ve smyslu, že ChatGPT stojí tolikle, nebo že právě aplikace ala Everbot stojí tolikle. Je to všechno?
Pokud se budeme bavit čistě o těch generativních AI, tak svým působem ano. Jo, pak je otázka, jestli tam někdo ještě nepotřebuje opravdu jako trénink, aby se naučil, jak s tou umělou komunikací právě se bavit. Takže to by byl nějaký další ještě náklad k tomu. Nicméně, když použiju příklad právě třeba v té bezpečnosti práce, tak tam je krásná případovka, kde ta implementace stála 42 000 euro. Ale na druhou stranu, každý úraz, který oni tam tehdy měli, tak stál 40 000 euro. Za 3 roky provozu stroje jich měli 8. To je jednoduchá matematika. A tím pádem vlastně ta návratnost je potom velice jako rychlá. Takže já se nedívám tolik na to, co to jako stojí, ale za jak dlouho se mi to zaplatí. Protože když právě si uvědomíme to, že opravdu umělá inteligence i ta generativní na úrovni právě Evrobota, tím, že kombinuje ty různý nástroje, tak když mi to ušetří 3-4 hodiny práce za týden, tak mi to ušetří vlastně měsíc práce za rok. No a pak je to prostá matematika, jestli mám 4 hodiny za týden, tak znám hodinovku toho zaměstnance a ten nástroj jako se zaplatí.
Takže pokud chcete ve firmě nějak začít využívat umělou inteligenci, tak si nejdřív spočítejte ROIku. To je ta rada.
Ta návratnost tam musí být, jo, ten biznisový přesah. Protože na to se častokrát zapomíná a nasadí se něco plošně pro všechny zaměstnance, ale ono ne každý reálně s tím potřebuje jako pracovat. Hmm. Jo. A ve chvíli, kdy to tam vlastně ten biznisový přesah není, tak podle Gartneru až 85% takových projektů jako končí selhání.
Posunuli jsme se, nebo ještě tu otázku uvedu jinak, o umělé inteligenci se říká, že ten vývoj je neskutečně rychlej a že ty technologie se vyvíjí neuvěřitelně rychle a že z měsíce na měsíc může být všechno úplně jinak. Tak kam jsme se posunuli za posledního půl roku?
No, ten posun za mě, pardon za ten výraz, ale je brutální. No to tak možná jako nevypadá tím, že opravdu ten zájem trošku jako opadá. Na druhou stranu, to, co já vidím, tak na jaře prostě tady skutečně ty nástroje nebyly tak ještě vytrénovaný, nebyly tak dobrý. Když vezmu Copilota, tak ten neuměl ještě česky. Jo, dneska už je integrovaný do všech officeových programů a tu češtinu zvládá, byť teda já bych si ho představoval ještě trošku spolehlivějšího. A když se podíváme na Claude, tak ten svým působem teďka vypustil beta verzi, ve které už to ovládá celý počítač. Takže já už nemusím ani klikat, ono už se to přepíná mezi programama, mezi okny, samo si to vyhledává a další věci. To znamená, ten posun je čím dál tím jako rychlejší. Jo, přes léto vyšlo vlastně na úrovni ChatGPT, že ta verze O1, která už vlastně překonává dneska doktoranty z hlediska různých jako testů. Takže ve chvíli, kdy vy si zaplatíte umělou inteligenci, tak je to stejné, jako kdybyste tady fakt dostali do firmy jako špičkový lidi a špičkový experty. Takže ten posun jenom za půl roku je neuvěřitelný a to, co já třeba vnímám na trhu, tak je i to, že už ty lidi se toho přestávají tolik bát, protože právě vidí, že to není ten Terminátor, který by po nich jako šel, ale naopak spíš už teďka se k tomu tím střízlivým jako pohledem snaží dostat, jak teda vlastně s tou umělou inteligencí komunikovat, jak z ní vymačkat co nejvíc, aby opravdu byla tím pomocníkem a nebyl to jen nějaký další nástroj, kterýho se natrápím, protože je nepoužitelný.
Vy už jste na to narazil několikrát v tom rozhovoru. Nahradí to teda lidi a pokud ano, tak koho ano a koho ne?
Já mám představu, že to nahradí pouze dvě, řekněme, oblasti lidí. Jedna oblast, mám krásný příklad, který bych mohl někdy nazdílet, tak to je e-mailová korespondence, kterou mi poslala asistentka generálního ředitele. Ten e-mail má 4 odstavce, má tam neskutečně ještě gramatické chyby a vlastně stačilo napsat jenom díky, navrhovaný termín nám nesedí, klapne to příště. To znamená, lidi, kteří budou, pardon za ten výraz, tupě přebírat veškerý obsah prostě Ctrl-C, Ctrl-V, tak jak se historicky dělali různý bakalářský práce na právech a podobně, tak prostě tímhle způsobem skutečně to fungovat nemůže. A ten, kdo to má takovou představu a bude to tak používat, tak bude nahrazený. Protože když dělám Ctrl-C, Ctrl-V, tak nepotřebuju toho člověka. To já to můžu nadiktovat té umělé inteligenci sám a tu asistentku platím zbytečně. A druhá oblast, kterou já vnímám, tak je právě to, kdy člověk dělá opravdu nějaké absolutně rutinní práce typu přepisování prostě papírových faktur do digitální podoby, kdy to dneska může jenom jako vyfotit a ono už mi to samo zaúčtuje. Ale to neznamená, že ty účetní nebudou mít co dělat. Ale najednou zvládnou práci, ne že budu zvládat 30 firem a budou jich zvládat třeba 50, 60. Protože správný účetní se nemá ptát, že jo, kolik chcete faktur, ale kolik chcete zaplatit na daních. A ve chvíli, kdy se v těch datech orientuje a rozumí té problematice a dokáže mi dát i zpětnou vazbu, tak tím pádem ta firma se zase může dále rozvíjet z hlediska nějakých investičních příležitostí a podobně. Takže pokud nás někde nahradí, tak skutečně jenom v těch rutinních věcech, protože pořád potřebuje jako lidský vstupy. A pak je tady ještě poslední jako myšlenka, nebo poslední věc, kterou je potřeba zmínit. Zároveň je tady série oblastí, na kterou myslí vlastně nová legislativa z hlediska Evropské unie. A ta vyloženě říká, že určitých aktivit tam vyloženě musí být lidský dohled. Bez toho to prostě jako nepůjde. Ale samozřejmě legislativa se může změnit.
Na druhou stranu říkáte, umělá inteligence nahradí ty rutinní činnosti, to je něco, co slýchám taky poměrně dlouho, ale před chvílí jsme se bavili vlastně o tom, že ta umělá inteligence nám může pomoci se strategickým rozhodováním, s tím, s nějakou, řekněme, udržitelností té firmy, udržitelností jejího růstu a podobně, což už nejsou úplně rutinní činnosti, to už je něco, na co jako potřebujete ten mozek, potřebujete tu zkušenost a vnímání a tak dále, tak je to pravda, nebude to prostě za pár let ještě někde úplně jinde, že ani takovýto lidé nebudou potřeba?
To je otázkou, co jako skutečně ta budoucnost přinese. Já umělá inteligence děkuju, prosím, a všichni si dělají legraci, že až právě ovládne lidstvo, tak mě ušetří, protože já byl ten, který dokázal poděkovat. A nicméně, abych odpověděl na ten dotaz, tak umělá inteligence, ona zanalyzuje ty data, což je rutinní činnost, dělá si průměry, podívá se, jaké jsou nějaké trendy, kam se to vyvíjí. Ty trendy nám krásně znázorní, aby nám ty data dokázalo jako suprově interpretovat, tam udělá nám to ten podklad, ale my jako lidi rozhodujeme, jestli skutečně tam půjdeme. Ať už se jedná o nějaký trh, o vyvinutí nového produktu nebo cokoliv dalšího, zavedení nějaké nové služby. Protože my máme podklad a to je právě ono. Ta umělá inteligence je ten parťák, který nachystá ten podklad. Ale my se rozhodneme ho použít. Stejně tak ona nám udělá fantastický rešerše, že jo, pro právníky, zvlášť v Americe, kde prostě oni dohledávají v archivech nějaké případy, ale na nás je, jestli ty případy použijeme u toho soudu a jakým způsobem.
Tohle je zajímavý, pardon, že vám do toho skočím, protože vy vlastně říkáte, umělá inteligence nám připraví, co budeme chtít, ale my se budeme rozhodovat. My jsme ti, kdo udělá to rozhodnutí. Přitom z mý zkušenosti právě to rozhodování se je jedna z věcí, který by se lidi možná zbavili nejradši, protože to sebou nese nějakou zodpovědnost, je to těžký. V biznisu často nevíte, co je dobrý řešení, že jo? Často se říká takový to zbláta do louže, nebo že volíme jako to menší zlo a tak dále. Prostě rozhodování je pro lidi těžký. No není právě tohleto to, co budeme chtít umělou inteligencí vyřešit, aby rozhodla za nás?
No já bych neřekl, že to rozhodování jako právě ta odpovědnost, jak se zmínil. Protože skutečně lidi nemají rádi odpovědnost dávat hlavu na špalek a kdy ji dáváme, že ho, tak je právě při tom rozhodování. To znamená, tohle je věc, jako kritický myšlení bych to nazval možná, nebo selský rozum, který musíme jako velice dobře rozvíjet a zároveň i kreativita. Protože tohle jsou oblasti, které jsou naprostým jako předpokladem pro to, aby člověk tu s tou umělou inteligencí mohl žít takhle jako v té symbióze. A já se setkávám častokrát s názorem, nejenom, že nás teda jako nahradí, ale že lidstvo bude jako hloupnout, ale právě to, že ono to sebere tu rutinní práci, tak nám to nechá jenom tu těžkou, tu rozhodovací a tam svým působem tohle se musíme naučit. A mnoho lidí tohle to ještě potřebuje rozvinout jako schopnost právě převzít tu zodpovědnost. Ale když se zase na druhou stranu podíváme na firmy, které skutečně jako jsou lídry na trhu, tak právě mají jenom takovéhle lidi častokrát.
Když to teda otočím, tak o jaký lidi naopak do budoucna bude největší zájem? A teď se bavme o lidech v biznisu.
Jako odborníci napříč prostě různým spektrem se shodují na tom, že enormně poroste hodnota lidské práce z hlediska péče. Protože umělá inteligence mi dokáže komunikovat s jakýmkoliv zákazníkem. Na chatbotu, na telefonu, kdekoliv. Dokáže mi mluvit jakýmkoliv jazykem. Ale nedokáže za ním přijít a ožrat se s ním. Jo, ať už jedou společně na pivo, nebo že si jdou zahrát nějaký sport, to je v podstatě jedno.
Takže nejžádanější pozice do budoucna v biznisu jsou ožralové?
No, to nevím, ale jako na Jsou trhy, které jsou založené na tom, že vyloženě jsou tam takové jako rituály, ať už že se pije čaj, jo, v arabských světech nebo podobné věci. Takže jako skutečně ta péče, ať už z hlediska zdravotnictví nebo čehokoliv dalšího, prostě enormně poroste. No a druhá věc, ta druhá oblast, tak je skutečně tahle jako kreativita, právě ať už aplikace toho řešení nebo vymýšlení toho způsobu. Protože dneska může být marketérem prakticky kdokoliv lusknutím prstu. On to napíše jakýkoliv text, v jakýkoliv tonalitě pro jakýhokoliv zákazníka, když to dokáže dobře naspecifikovat. ale právě člověk, který je kreativní, tak vymýšlí ty vtipný názvy, ty vtipný prostě myšlenky, který ta umělá inteligence jako sama od sebe nevytvoří.
Hmm. Teď jste řekl, že marketérem dneska může být každý lusknutím prstu. Přemýšlím nad tím, jestli jsme teď neurazili poměrně hodně marketérů. Opravdu ta myšlenka je taková? Opravdu je ta realita taková, že můžu být dneska marketérem lusknutím prstu?
Ono se řeší nejenom marketérem, ale prakticky jakoukoliv dovednost dokážeme s pomocí umělé inteligence zvládnout. Já nemusím umět programovat, protože ono to ten kód napíše za mě. Jo, z hlediska marketingu já nepotřebuji tolik rozumět tomu zákazníkovi, ale když mám nějakou zpětnou vazbu z trhu, mám ty data, tak já jí dám té umělé inteligenci a ona vlastně toho zákazníka pochopí. Jo, ale já pak právě zas musím v té oblasti pracovat, to znamená, já musím s těmi podklady dál pracovat a vymýšlet, jakým způsobem je můžu použít, právě jak na toho zákazníka. Takže ono, ty rozdíly se v tomhle směru jako stírají. Jo, stejně tak se to týká copywritingu, grafiky, jo, nejenom jako marketingu takového, ale i těch dílčích oblastí. A v tu chvíli, pokud ten člověk právě má ty myšlenky, tak bude ještě 10x lepší. Ale ten člověk, který na začátku neměl tu schopnost, jako třeba, že já neumím zpívat, já když začnu zpívat, tak začnou prasklat skleničky. Ale pokud mám dobrý myšlenky, tak dokážu generovat super songy.
Jenom jsem to nenaspíval viděl, já. Už jsem viděl i nějakou aplikaci, která to i vaším hlasem naspívá, takže to zní vlastně docela dobře, že skleničky budou v pohodě. Tak.
To je ten druhý aspekt, to teprve ještě právě zkouším. Teďka mám to takový jako vlastní osobní cíl přes Vánoce, abych si naklonoval svůj hlas a zkusil si takhle něco naspívat, jestli náhodou ta umělá inteligence neumí jako já zpívat líp než já sám. Hmm. Ale právě to jsou ty ukázky toho, kde vlastně lidem, kteří neměli úplně nadání třeba, ale měli super myšlenky a kreativitu, když se k tomu vracím, tak najednou to dokážou.
Hmm. Co nás tady čeká dál? To, co umí umělá inteligence teď, už si plus minus možná dokážeme představit. Někdo si to dokáže představit víc, někdo míň, ale vidíme i kolem sebe ty use casey, jak to ty firmy reálně používají. Co dál? Je před náma nějaký další krok ve smyslu dneska to AI ještě vůbec neumí, ale blížíme se k tomu?
To jsme tak jako ve fázi hypotéz. Já to osobně nemám moc rád a je tady několik jako scénářů, jak se to může vyvíjet. Od pesimistických až po ty optimistické. Takže známý, který právě pracuje v Microsoftu, tak říkal, že krmí kopilota takovou rychlostí, že bude všechno vědět do roku 2026.
A pak je otázka, že bude všechno, co znamená všechno vědět?
Bude vědět všechno, co je digitálně, okay, dostupné, tak vlastně bude už všechno znát. Okay. Jenže problém je tím, že právě není všechno digitální, protože jsou oblasti reálně třeba v Africe, že ta digitalizace není na nejlepší úrovni, když se jenom podíváme na českou kotlinu, tak někdy ta digitalizace je taky úsměvná z hlediska úřadu a dalšího, tak v tu chvíli vlastně tam má ty mezery, takže my pak budeme muset zrychlit digitalizaci. Další pohled pesimistický, který říká, že vlastně tím, že už teda bude všechno vědět, tak zároveň generuje obrovské množství textu a dalšího obsahu, tak není otázkou, jestli se pak nezačne učit jako sám od sebe a nezačne hloupnout.
Hmm.
Jo, tak to je další potenciální vývoj. Ale když bychom měli skočit do těch optimističtějších věcí, tak umělá inteligence bude určitě jako dostupnější. Bude o ní jako v tomhle směru dlouhodobý zájem a bude se zpřesňovat a bude nám jako čím dál tím větším pomocníkem. Ale zároveň z hlediska nějakého toho budoucího vývoje, tak ChatGPT nedávno vydal prohlášení, že bude nějaká verze Orion v úvozovkách ChatGPT 5 a že to bude absolutní game changer. Ale mě už jako pomaličku selhává představivost v čem. Protože to, co to dovede dneska, je skutečně jako super. A přemýšlím, co bude ten další obrovský skok, který nám jako reálně vyrazí dech.
Neříká se tohleto vždycky? Že to bude game changer?
Svým působem ano, ale na druhou stranu, když se na to podíváme, tak ono to hodně těch věcí skutečně mění. Protože to, že teďka Claude skutečně dal jako podruhé KOčko ChatGPT tím, že opravdu vydal tu beta verzi, která ovládá počítač, tak to je game changer. Protože já už nepotřebuji vědět, kde co naklikám, to je on už to ví. Já se ho nemusím ptát, jaký vytvořit vzoreček do Excelu nebo další věci, on mi ho napíše. Jo. A zase bere mi to tu rutinní práci, abych já měl možnost se věnovat zákazníkům, měl jsem možnost věnovat se zaměstnancům z hlediska personalistiky, měl jsem možnost věnovat se manželce z hlediska osobního života. Protože díky umělé inteligenci já dneska zvládám práci několika lidí, ale mám víc volného času.
Hmm. Co čeká Everbota?
Everbota, to je zajímavější za mě, protože tam je to konkrétnější. Mně se líbí, že Everbot skutečně neustále hledá ty cesty, jak se zlepšovat a jaké další služby do něj integrovat. To znamená, teďka tam plánují právě zařadit tu hudbu, zároveň se tam budou generovat nějací avataři, čili nějaká takováhle jako budoucnost, aby ty služby, které dneska jsou na trhu dostupné, tak aby byly opravdu v rámci jednoho řešení. Protože dneska, ano, avatara si vytvoříte, ale ten problém je, že ten nástroj třeba zase je nějakým způsobem drahej, a neumožňuje právě nějaké přeprodávání, aby se to dalo takhle jako integrovat. Takže jsou tam nějaké zákulisní jednání, aby se to všechno dalo napojit, aby to pro lidi bylo ještě o to dostupnější. A ono pro ně, co si budeme říkat, je to bezpečný, protože ve chvíli, kdy se musíte učit jako z 10 nástrojů, kam máte kliknout a jakým způsobem fungují a jak s nima máte komunikovat, tak řešení Everbota, kdy jdu do jednoho nástroje, kde prostě podle typu práce si vyberu zrovna tu záložku a řeším s ním ten daný úkol, tak je pro lidi mnohem jako pohodlnější a dává jim to trochu stability v tom dnešním jako chaotickém světě.
Tak uvidíme.
To se mi na tom líbí a budem dělat jako všechno pro to i z hlediska zpětné vazby z trhu, co dalšího bychom tam mohli zařadit, protože ještě, jako, když bych měl prozradit jednu takovou jako perličku, tak vlastně velkou výzvou z hlediska umělé inteligence jsou pořád prezentace, které se používají, že jo, v korporátním světě i kdekoliv jinde, ale vlastně není na to dneska ideální řešení. Jo. Generují se osnovy, to je super, transformace do slajdů poněkud jako pokulhává, protože když jsem si zkoušel takhle vygenerovat prezentaci o Jaromíru Jágrovi a reálně mi to tam vygenerovalo prostě Jaromíra Jágra jako 6letého klučinu, jenom to mělo ten problém jako, že sice byl kudrnatej, ale taky byl celý černej. Jo. Tak tohle jsou právě jako ty překážky. A já se upřímně moc těším na to, jak právě bude tahle funkce v Everbotu fungovat, protože skutečně není na to na trhu jako nějaké sofistikované řešení a je to právě rutinní věc, ke které se lidi jako vrací neustále a potřebovali by tady s tím pomoct.
Tak uvidíme. Já vám moc děkuju za rozhovor, držím palce, ať se vám daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Já taky moc děkuju, krásný den, naschledanou.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.